Chiao surorle contra mia, que sa chasse de trotte de parte de mim. Vinis a propre. Care n'aveți ură contra mia, vinis vă rog mai aproape. Care nu mă puteți suferi, rămâneți departe. Și frații, tot așa. Iubiți frați, foarte iubite surori și tare, tare dragi copilași, așa s-a întâmplat că sunt foarte bolnav și medicii mi-au spus nu cumva să mă mișc din casă, nu cumva. Dar medicii nu ascultă de păstori, nici păstorii nu sunt obligați să asculte de medici în toate. Și am ținut foarte mult să vin să fiu cu dumneavoastră în seara aceasta, suntem înainte de Crăciun. Și e o mare bucurie pentru mine să fiu cu voi. Trebuie să cer iertare pentru soția mea, care e mai bolnavă. Știți că a trecut printr-o operație foarte grea. Și de când s-a făcut operația, sunt aproape 3 luni, durerile nu i-au trecut, le are zi și noapte. Și niciun medic n-a știut leacul la lucrul acesta. Și a fost cu totul imposibil ca ea să vină, dar fiți siguri că în gând este împreună cu noi. Ascultam corul aici. S-a născut în Betleem. În Betleem nu mai este niciun evreu. Și în Betleem nu mai e niciun creștin. Nu mai e arabi musulmani. Au izgonit întâi pe toți evrei. Și acum chiar pe arabi. Unii dintre arabi sunt creștini. Și sunt creștini foarte buni și așa. E izgonit de acolo. Și în orășelul în care a venit Fecioara și a născut copilul, acolo creștinii n-au voie să locuiască acum. Ce grozăvii! După 2000 de ani, cei care vor să-l adore nu pot să locuiască acolo. Este o biserică renumită Biserica Nașterii, în care vine din toate țările cine vrea pentru o oră, două să se închine, dar de locuit nu mai locuiesc acolo nici evrei, nici creștini. E o lume care nu cunoaște dragostea. Și de aceea am ales să vă citesc ceva din Cântarea Cântărilor, o carte care nu cunoaște ura. Cântarea Cântărilor, capitolul 2. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din Vei, ca un crin în mijlocul spinilor. Așa este iubita mea între fete, ca un măr între copacii pădurii. Așa este prea iubitul meu între tineri, cu așa drag stă la umbra lui. Și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a dus în casa de ospăț și dragostea era steagul fluturat peste noi. Întăriți-mă cu turte de struguri, înviorați-mă cu mere, că sunt bolnavă de dragostea lui. Când am 86 de ani, mulți înainte, și am 86 de ani, și când mă apropii de sfârșitul carierii mele ca predicator, mi-aduc aminte de prima mea predică pe care am ținut-o. Acum 50 de ani. Mai mult de 50 de ani. Am predicat, am început cu o povestire. Codată micul Solomon, fiul regelui David, se juca și el ca toți copiii prin curtea palatului lui David și a văzut ieșind din palat pe juvaierul. Juvejr Gjul, së shmi, në? Pe Juvejr Gjul, palatulli, u artë të tëri shapësat, jesë edhin palatur të atë riso, a lui David. Që e lëmën dojini më bunë, Solomon, në në treba dhe, dhe që ishtë asha trist? Që pe, kumë së në fjë trist, me am pjerdu dhe vjetë. Ma ke matë të atër dëmitari David, që me aspus, se i fakë unë i nëllë, dino që material vërëv jo. Unë i nëllë, dhe në nëllë la qësta sa e bedohën së shirë. Kënë më vëvita la jelë kënë jetë, kënë sënë trist, i nëllë la qësta sa më bukurin. Që kënë më vëvita la i nëllë, finë bukuros, së më në trist dhe. Me zisë se fakë asha unë i nëllë, kënë më plëtishtë orë këtë vërëv jo. Dhe dhe kënyri shesë kësë në fakë në dozë i shpatë dhe ori, unë në mësën piqëvar dhe akonë më bafi ka. Shëkë ma, këmë përse përqa shë unë i njëllë, kërë se të skimbe e pelok, bukuria në tristetje, tristetje në bukurie, të rrisë dhe jelë, gada. Që e transformat. Asë e imposibil në semë në kam jam përdu të vjasë. Shë Solomon, kërë jara në celeb, din kopilërie, jasë pusë primishtë më svatë dhe në më kopilë. Fëj tatëllui unë inel din t'i nikja, së nuk jelë t'i veç nimik pe material. Që pe inel së nëskri tre kuvinte ebrejqe, i gamze e javo, kërë nësemnë shasta vatreqe. Dhe këtë orë se bavita regjere kënd je trist, bavidja skris pe inel, kjo së trek. Që kënd bafi tare vesër, ja se bavita la inel, që bashkë i këtërati veselire për mëntesh në tre këtërari. Që veja vja që i bunda dhe splatë, që të se skëpat që vjatë. Ko asta më në qëput, prima mja për Erika, akum 50 dhe. Që o të rikut multe, dhe atunç, am të rikut që prim furtun në vjatë, am avut që lukru buni, vetë këmë aratë që o vjatë kënda puni, și este inelul ăsta care îți spune și toate sunt trecătoare. Ești un bebeluș, e greu să fii înscutice, dar nu să fii înscutice multă vreme. Acuși ești înscutice și o să poți să dai din mâini din picioare. Dar și copilul așa, așa mic, e greu. O să crești. Păi când ajunge 7-8 ani de acum, ești un cineva. Dar tot mai poți să capeți o bătăiță de la tatăl. Și asta va trece cu bătăița asta. Și vei ajunge un tânăr, și după aceea vei ajunge un om matur, și apoi vei ajunge un bătrân, și apoi nimic nu este fără de sfârșit. Apoi vine altă ceva. Vine altă ceva. Și aștept să văd cum este acel altă ceva. Când vine, ce aduce. Știu că e ceva despre acest altă ceva din Biblie, de la Domnul Iisus, dar aș vrea să ajung să văd eu cu ochii mei ce este pregătit pentru toți cei care s-au căit de păcatele lor și și-au pus încrederea în Mântuitorul, ce așteaptă acolo, aș vrea să ajung să văd cu ochii mei și să aud cu urechile mele. Nu mai am mult, aștept ca asta să se întâmple. Și mi-aduc aminte începutul vieții mele de predicator. Precum cei mai mulți aici știu, eu sunt evreu, și am început propovăduirea Evangheliei printre evrei. Și nu era ușor. Mergeam în prăvălie evreiești, mergeam în prezutine unde găseam evrei. Și le spuneam tuturor același lucru, că scrie în Biblia voastră, în Biblia evrească, în Vechiul Testament. Hai să lăsăm Noul Testament, în care nu credeți, dar în Vechiul Testament scrie că fără vărsare de sânge, nu există iertare de păcate. Sunt capitole întregi care îți arată că trebuie să aduci un mielușel, că trebuie să aduci un porumbel, trebuie să aduci ceva. Și sângele acela care simbolizează, până la urmă, sângele Fiului lui Dumnezeu, ți-i curățește de orice păcat. Și când mergeam la evrei și le spuneam asta, Acum sunt unii evrei care nu cunosc religia lor, cum sunt și între români ortodoxi, care și din naștere ortodox, dacă le întreb ce e ortodoxia, abar n-a. Dar cei care știu, cei care sunt învățați de rabin, știu răspunsul că nu e nevoie de sânge pentru iertarea de păcate. Și dacă citești, ai făcut un păcat. Și citești din cartea Levitic, capitolul despre jertfe, citirea capitolului e de ajuns. Nu trebuie să aduci jertfe, nu trebuie să aduci sângele, capitolul, că l-ai citit. Ușor când te înțelneai cu un evreu care cu adevărat mergea la sinagogă și știa de la rabin chestiunea asta și începeai să le spui despre jertfa lui Iisus, ei îți spunea, nu avem nevoie de niciun fel de jertfă, că dacă citim că te spun prorocii și că te spun despre o mântuire prin sânge, faptul că ai citit ajunge. Și cu asta era terminat. Și eu eram tânăr predicator. Țin minte, am intrat într-o prăvălie la un evreu și am început să-i spun de sângele lui Iisus, care iartă de păcate. Am început să râde. Dumnezeu, nu ai vorbit cu un rabin care să știe cu adevărat lucrurile. Nu-i nevoie de niciun sânge al lui Iisus. Citești capitolul din Levitic, din a treia carte a lui Moise. Dacă ai citit capitolul, capitolul se socotește ca și cum ai fi adus jertfă. Deci foarte bine, dacă asta e credința dumitare, eu n-am venit să mă cert cu dumneata, eu am venit să cumpăr. Și am spus, dă-mi te rog trei cămăși, dă-mi te rog două cravate, nu știu de ce aveam nevoie de două, dar ca să-i fac să se bucure. Dă-mi două cravate, dă-mi ciorac, am cumpărat evreu. Și după ce am cumpărat, l-am rugat, dacă ai vrea să-mi faci o factură, o mică socoteală, tot așa, ce spune. Și el mi-a scris toate, a făcut pachetul, eu am luat pachetul și am început să citesc acum. Trei cămăși costă atâta, trei perigrișorap costă atâta, cravatele costă atâta, aia costă atâta, tot împreună costă, să zic, 600 de lei. Mulțumesc foarte mult și am luat pachetul și am plecat. Era săgat după mine, domnule, ați uitat să plătiți. Și cum am uitat să plătiți? Păi n-am citit factura. Deci, păi ai citit factura, dar n-ai scos bani. Păi nu-i nimica. Citirea facturii e ca și cum ai scoate bani. Păi n-ai spus dumneata că dacă citești ce scrie în Biblie despre jertfe, e ca și cum ai adus jertfele. Păi așa, eu ți-am citit. Numai banii nu ți-am dat. Dar așa e mintea omenească. Primește astfel de învățături și aveam lupte mari. Predicam la evrei, predicam și la români. Mi-a dat Dumnezeu să știu și nițel ungurește, că nu e o limbă grea de învățat. Nu știu dacă știți careva, au un cuvânt, ezecneco ferțete, lecneco megbolușitaș. Dacă știi cuvântul ăsta, știi ungurește. Dacă vrei și vrei, ajungi să vorbesc și ungurește și căutam să câștigăm suflete spre Dumnezeu. Nu era greu să-i aduci la ideea de Dumnezeu. De foarte multe ori nu era greu nici să le aduci la gândul, la Iisus. Era foarte greu să-i aduci în realitate la întâlnirea cu Dumnezeu, la întâlnirea cu Iisus. Să mulțumesc cu cuvintele. Și tare mă tem că și în adunări se întâmplă unii care vorbesc despre Iisus, cântă despre Iisus, dar el nu-i mulțumit cu asta. Spune să mă sărute cu sărutările gurii lui. Că se află ceva. El a intrat în casa lui Simeon, în Fariseu, și el a pregătit pe masă toate bunătățile, toate delicatesele. Și Iisus se uită la astea și zice, Simone, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat sărutare. Sărutare nu mi-ai dat. Și nu sunt mulți credincioși care nu se lasă până când nu se sărută cu Iisus. Nu se sărută. Psalmul 2 se termină cu cuvintele acestea. Să rutați pe Fiul. Nu spune, vezi, să luați bani în buzunar, să puneți la colectă. Nu! Și aia e bun. Dar să rutați, să rutați. Păi cum, da? Aduc și pe alții la adunare, sunt activ în cor, sunt activ în nu știu ce, fac eu. Nimic, lasă-mă cu astea. Sărutare! Sărutare! El cere sărutare. V-am mai spus, mi se pare odată, că cuvântul grecesc, Noul Testament e scris în grecește, în grecește cuvântul pentru închinare, să vă închinați în Duh și adevăr, e proskineo. Și proskineo, uitați-vă într-un dicționar grecesc și veți vedea proskineo înseamnă sărutat. Unde citește Noul Testament în original să vă închinați lui Dumnezeu în Duh și în adevăr, când citești așa cum a scris Ioan în grecește, să sărutați în Duh și în adevăr, să sărutați. Sărutați pe Fiul. V-am mai întrebat poate odată, dar nu strică să vă mai întreb, cât să aveți obiceiul să sărutați pe Iisus? Păi cum să-L sărut? Eu mă înginunchez, eu mă rog lui, eu după aceea mai fac una, mai fac alta, mai sunt activ în biserică, caut să câștig. Lasă-mi, dar sărutare, cum este cu sărutare? Un tânăr iubește o fată și fata iubește pe tânăr și fata îl invită acasă la părinții și face pentru el găluște și nu știu ce câte lucruri face. Așa. Dar lui nu-i arde de găluște. El vrea să ajungă la sărutare. Și ai face o prăjuturică, mă face nu-mi trebuie prăjuturică, am la mama. Păi, și Iisus, așa spune Scriptura, sărutați să ajungi cu dânsul la relația aceasta de sărutare, de îmbrățișare. Românii, foarte mulți au obiceiul acesta bun, când se salută, nu spun bună ziua sau bună seara, spun sănătate. N-am auzit asta la american, dar sănătate este într-adevăr un foarte frumos, o foarte frumoasă salutare, sănătate. În Biblie spune, dacă ne-am luat după Biblie, nu vă cutremurați de ce vă spun acum, când saluți pe cineva cu dragoste, spune boala să dea în tine. Pe ce fel de, ce fel de salutare asta? Pe scrie în Biblie. Scrie în Biblie. Persoana cea mai frumoasă omenească din Biblie este mireasa lui Hristos, care este zugrăvită în Cântarea Cântărilor, la capitolul 2, unde am citit. Ea spune, eu sunt bolnavă de dragostea lui. Cea mai frumoasă boală. Cât aș vrea ca să vă îmbolnăviți, să aveți boala aceasta. Știți ce înseamnă? Poate unii ați trecut prin lucrul acesta, să fiți bolnavi de dragoste. Nu fiecare dragoste se poate împlini imediat. Sunt dificultăți din partea familiei, a lui, a ei, câteodată. Nu se poate, sunt diferite nepotriviri sunt, peste care trebuie să treci și câteodată treci cu greutate și ești bolnav de dragoste. Eu am cunoscut lucrul acesta. Cândiva să-mi așliți care ați văzut-o aici, e tare frumoasă. Și nu eram destul de frumos, poate, pentru ea, dar știu ce înseamnă bolnav de dragoste. Și cum boala de dragoste poate să atragă pe cineva, eram în închisoare de acum de mulți ani, și venise iarăși un capitan de la un locotenent, ce era, de la securitate, să mă ancheteze. Și m-a întrebat de unul, de celălalt. Ei tot căutau să te ispitească, să mai spui de unul, ca să mă poată aresta și pe ăla. Și veneau la pocăit și le spunea, nu-ți cer să vorbesc contra unui frate al dumitale, că știu că ții la frat, nu cumva să-i arestăm noi. Dar voi sunteți contra popilor. Spune-mi de pop ceva de rău. Nu e adevărat, în primul rând, că suntem contra popilor, noi nu suntem contra nimănui, noi și pe popii iubim și dorim ca și ei să fie toți pocăiți și să intre în cer. Dar căuta și când pe un pop îl ținea închis, spunea, pe tu ești pop, tu nu o să vorbești contra ortodoxilor tăi, dar spune-ne de pocăiți, să putem aresta, mereu căuta lucrurile. Și te întreba de unul și de celălalt timp de ore, te ancheta. Și l-am ascultat, acum în timpul anchetelor, Ei erau foarte politicoși la început. Că tot așa cu prietenie să scoate ceva de la tine. Dacă nu spuneai cum vroiau ei, pur mă treceau ei la alte mături. Și dacă mă tot întreba de una de alta, un ofițer de securitate, eu i-am zis, îmi permiteți și mie să vă pun o întrebare. Ce poftim? Erau foarte politicoși la început. Poftim? Puneți să întrebați. Zic că o să vă pun o întrebare curioasă, dar dați-mi voie să vă pun. Ați fost îndrăgostit vreodată? El era tăcut la mine. Dar de ce mă întrebați dacă eu am fost îndrăgostit? Dumnezeu ești deținut și eu sunt ofițer de securitate și mă întreb de ce... Dacă am fost odată îndrăgostit, să vă spun de ce mă întreb. Că eu odată ședeam pe un balcon și am văzut, era o stradă în care nu prea am, o străduță mică, nu prea eu era umblată, și am văzut o fată trecând. Și când m-am uitat la ea de sus, domnule, tare mi-a căzut la inimă, cum spune românul, fata asta. Și avea tot ce trebuie unui fete. Era așa atrăgătoare și nu numai că aveau frumusețe, dar aveau bunătate pe fața ei și tot. Și atunci m-am dat jos din balcon, m-am dus după fata ce. Și am spus, domnișoară, vă rog să mă iertați. Știu că este nepoliticos să acostez o domnișoară necunoscută, dar am să vă spun ceva foarte serios. Ei s-au oprit, se întâmplă pierzi din geantă ceva sau ceva. Și m-a văzut un serios. Ce de-a fost, ce vă spune? Zic, uitați-vă, acolo este un balcon. Acolo pe balconul ăsta am stat și m-am văzut trecând în ochii mei. Sunteți tare frumoasă și tare atrăgătoare. Și să știți că n-ați vrea să vorbiți cu mama mea. Asta e nevastă mea. Dar așa a început. Și am povestit ofițerului ăsta de securitate cum am îndrăgostit eu din ăsta. Și după ce ea mi-a spus da, că vrea, eu nu mai puteam vorbi de altă ceva. Mă întâlneam cu prieteni, cu diferite oameni. Hei, ce faci, domnul Vârmărând? Ziceam, Sabina mă iubește. Dar cine e Sabina? Eu vreau să vorbesc cu Dumnezeu de afaceri. Dar mie gândul mi era numele la Sabina. Și spuneam ofițerilor de securitate, dacă ați ști frumusețea lui Iisus, așa v-ați îndrăgostit de El, că n-ați venit să mă mai întrebați pe mine de cutare și cutare și pe altul de cutare și cutare și anchetele dumneavoastră, v-ați gândit numai la Iisus și a scota să-L primiți pe El. Și ofițerul ăla de securitate s-a pocăit și a stat și el la închisoare după aceea. Și a fost bucuros că a stat în închisoare. Asta este boala dragostei. Boala dragostei. Care a, prin școală ați învățat de Romeo și Julieta sau... De român trebuie să știi, a fost odată, ca în poveste, o prea frumoasă fată. Nu că era frumoasă, dar era prea frumoasă. Și era una la părinți și mândră în toate cele, cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Există dragostea aceasta, există dragoste de aia plicticoasă. Te iubesc. Mai lasă-mă de dragoste de asta. Dragoste care nu e fierbinte, dacă unul are nevoie de o compresă rece și îi pui de o compresă caldă și tu îi pui una rece, picam cum e. Dragostea asta este ceva clocotitor. Și Miriasa din Cântarea Cântărilor, care reprezintă biserica, spune, sunt bolnavă de dragostea lui. Vă doresc tuturora, pentru anul nou care vine, boala asta. Măcar de ați fi bolnav de dragoste, nu alte boli, dar bolnav de dragoste. Eu doresc mie, doresc tuturora, bolnav. Cum bolnavul, nevastă mea a fost operată acum vreo 3 luni și de 3 luni, o operație grea, de 3 luni, ea zi și noapte are durere. Nu-i trece durerea aceea, zi și noapte. Doctor, nimic, durerea nu-i trece și acum n-a putut veni din cauza durerilor acestor. Așa este când ai boala aceasta a dragostei. Poate să treacă luni, poate să treacă an. De boala aceasta, în continuu, ce gândul acesta, ai simțimintele acestea și ce frumos este când într-o biserică sunt mulți Care au boala aceasta. Boala. Sunt bolnav, adevărată boală. Cum când ai fiebre. Ori, fiebre, nu? Poate să se întâmple, să vezi la televiziune, nu știu ce, să vină cineva, dar fiebre. Oi? Și tot așa, boala aceasta dragostei, vă doresc să aveți așa dragoste. Pentru soții voștri. Pentru soții voștri. Un soț nu are de ajuns. Păi eu îi gătesc. Eu îl spăl, eu îi pregătesc, ca să o țin curată, ce mai vreau. Păi, nu pentru asta să căsătorim, ci pentru dragoste. Pentru dragoste arzătoare. Și soț trebuie să știe că nu e voie ca un soț să intre în casă, e gata mâncarea. Bună seara, nu există lucrul acesta. Un soț când intră în casă, trebuie să se lumineze casa. El aduce, nu povestește ce necazuri a avut el în fabrica lui sau în prăvălia lui sau, mă rog, oriunde umblă. Necazurile, lasă-le la ușă. Și tu când intri cu surâsul, dragoste, cu română, eu predic în multe limbi, a făcut Dumnezeu să știu mai multe limbi. Dar nicio limbă nu are frumusețea limbii românești. Un ungur poate să-ți spune pentru dragoste serete și-a terminat cu tine. Neamțul spune libe și-a terminat. Rusul spune liubliu și iar a terminat. Și fiecare are câte un cuvânt ăsta cu care a terminat cu tine. Românul nu, stai, domne. Noi avem trei cuvinte. Dragoste, iubire și amor. Vine câteodată o soră la mine și vai, soțul meu așa se poartă. Nu mai am dragoste pentru el. Nu-i nimic, iau cu iubirea. Și când îmi spune că nici iubire nu mai am pentru el, nu-i nimic, iau cu amorul. Și noi suntem, nu știu, un popor mai poetic, un popor mai predispus spre dragoste, iubire și amor. Da? Și noi suntem datori unii altora, soțul soției și soția soțului, ca pe vremea logodnei, sau ca atunci când prima oară le-ai văzut, când intri în casă, de la servici, a intrat lumina în casă. A intrat soțul meu. A avut el pe unde umblă, pe biroul lui, în afacerea lui, în serviciul lui, a avut trebuie. Astea toate. Dar acum am înaintea mea pe aliasa inimii mele. Acum lăsăm toate chestiunile celelalte. Și vine un surâs, și vine o iubire, și dragoste și amor. Și așa sunt relațiile cu Mântuitorul. Copii dragi, nu lăsați dragostea să îmbătrânească. Dragostea ca orice altă plantă, spune, eu sunt un trandafir. Ce trebuie cu trandafir? Trebuie în continuu dat, nu? Sunt un crin, iarăși trebuie dat. Și dragostea nu e de ajuns. Când l-am văzut prima oară sau când am văzut-o prima oară, nu ajunge. Așa trebuie udat și îngrijit în fiecare zi. Încă un sărust. Încă un surâs, încă un cuvânt bun, încă o mică atenție, chiar dacă nu e bani. De undeva iei o viorea, o ceva, de unde poți culege? Uite, m-am gândit la tine și ți-am adus lucruri. Ce mare lucru este chestiunea? Ce mare lucru? Păi să minte că eram la închisoare și nu era voie, dacă a dat Partidul Comunist o lege, asta este lege. N-avea voie în închisoare, în grădină, nu era în curtea închisorii, n-avea voie să crească flori. Dar florile nu învățaseră că trebuie să asculte de Partidul Comunist. Și dintre pietre, așa, ieșea câte o margherită, câte ceva. Nu vi s-a întâmplat să vedeți flori care așa ies din acea. Și mă gândeam, am luat pe margherita aia și mi-am spus, Tiu, poate mă liberează astăzi și am o floare cu care să vin. Nu m-a liberat. Dar m-am gândit. Și să fie relația noastră cu Iisus. Să fie iarăși. Există relații plicticoase cu Iisus. Există relații bazate pe versete. Oh, dacă bazez dragostea pe versete, versetele sunt foarte bune pentru minte, nu? Să te lămurească. De tot planul lui Dumnezeu și de toate câte s-au întâmplat și de toate câte se vor mai întâmpla. Și la un moment dat, nu mai sunt cuvintele, nu mai sunt versete, ci este o mireasă împreună cu mirele. Și sunt semnele acestea ale dragostei. Și să cotăm să ajungem un an nou nesă înainte de această sărbătoare a Crăciunului, să fie asta relația între noi și Iisus, relația de dragoste, sunt bolnavă de dragostea Lui, cum a fost mireasa în poezia lui Eminescu, și ea a fost bolnavă. Și Călin a fost bolnavă, că o văzuse. Și așa să fie o poezie a dragostei, să ne gândim la El. Și pentru aceasta trebuie relația cu El să fie vie. Ai citit versetele. Eu vă recomand și eu le citesc. Vă recomand să le citiți, să le studiați. Să le studiați bine, care puteți să aveți memorie, să le învățați bine în fapt. Dar la un moment dat să închizi Biblia și să spui, am citit destul pentru astăzi din Biblie și acum îl vreau pe ăla despre care Biblia scrie. Acum vreau să-mi vorbească cu gura Lui, să mă îmbrățișeze cu brațele Lui, să mă sărute cu buzele Lui, să fie relația vie. Sunt unii credincioși care știu despre Iisus, dar nu-L cunosc pe Iisus. O să vă spun o curiozitate a limbii grecești în care Noul Testament este scris. Spune în Noul Testament Iisus despre unii oameni că la judecată, când vor veni, vor auzi, plecați de la mine, plecați de la mine, niciodată nu v-am cunoscut. Păi stai înțeleg, Iisus e Dumnezeu. Și dacă e Dumnezeu, El știe păsărelele, fiecare păsărică care este în pom. Și un Dumnezeu să spună, nu te-am cunoscut, ce fel de Dumnezeu este care nu cunoaște pe oameni? Însă se vede ce este în grecește, Vechiul Testament este scris în grecește, cuvântul ginosco, a cunoaște, înseamnă două lucruri. A cunoaște și a îmbrățișa, a te uni, ca în dragostea dintre mire și mireasă. Spune în Biblie și în Vechiul Testament, spune în Vechiul Testament, Adam a cunoscut-o pe nevastă sa Eva, s-a născut un copil, aș vrea să o cunosc. Să o cunoască cu o îmbrățișare fierbinte, nu? Scrie în Biblie. Asta e cunoașterea, să nu ți-l lași de mai prejos decât îmbrățișarea. Îl cunosc pe Iisus și e jos și eu pot să-ți vorbesc o oră despre Iisus și în ebraică și în greacă și în nu știu câte limbi și să-ți spun explicația. Lasă-mă cu chestia aceasta. L-ai îmbrățișat vreodată pe Iisus. Poți să mă înveți cum să ajung eu la această îmbrățișare cu El. Și aș vrea ca noul acest an, mulți români vor spune unul altuia când se întâlnesc de Crăciun, sănătate, eu vă spun boală. Să aveți boala dragostei. Credința e splendidă, e un juvaier. Nădejdea e un juvaier. Dar este ceva mai presus de toate acestea. Că totălaltă ceva. El mi-a dus și un juvaier, un inel, foarte frumos. Dar eu îl vreau pe El, eu vreau sărutarea. Să ne ajute să avem o astfel de întâlnire cu El. Asta să ne fie înaintarea, în credință, să ajungem la îmbrățișare. Că trebuie să devenim una cu El, nu? Nu spune despre asta. Devenim una. Cine se întâlnește cu tine, primii creștini aveau proverbul, de câte ori vezi pe un frate sau pe o soră, l-ai văzut pe Iisus? Să-l oglindești pe El? Sunt unii frați, unele surori, din foarte simple. Dar pe fața lor cunoști credință, fața lor povestește despre ce se întâmplă în inimile lor. Și să ne dea Dumnezeu o astfel de credință, să nu avem numai cuvinte despre Iisus, și să-L lăsăm pe El să ne vorbească nouă. Nu știu câți dintre voi, sper că sunt mulți, nu știu câți dintre voi, obișnuiți nu numai să vă rugați lui Iisus. Este undeva un Iisus în cer și împreunez mâinile, îmi închid ochii. Dar de ce să-ți închizi ochii când vorbești de cel mai frumos? Lasă-i deschiși. Și vorbești cu El, uite-te la El. Vorbește cu El. și o să capeți îmbrățișarea Lui. Îmbrățișarea Lui. Să fie o intimitate. Era unul care spunea unui păstor: eu nu pot să cred în Iisus, că e prea abstract, prea scrie în carte despre El, aud predici despre El, dar El, unde e El? Zic, păstorul ăla i-a răspuns: El este pretutindeni. Și dumneata poți să ajungi să vorbești cu El, să-L cunoști pe El personal. Și uite, îți recomand ceva. Ce a recomandat tânărului acestuia? Dimineața când te-ai trezit, te-ai spălat, te așezi liniștit pe un scaun, pui un scaun înaintea ta și îți spui: presupunând că Iisus, despre care am citit în Biblie sau am auzit predici sau am citit în cărți despre Iisus, presupunând că Iisus ăsta ar ședea acum în fața mea pe acest scaun, ce i-aș spune? Presupunând că astă seară te așezi la marginea patului sau pe scaun, Iisus e în fața ta, ce i-ai spune? Nu îi spune: sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, ca să știe El pe din afară. Spune ce ai în inima ta. Iisus este pretutindeni și se așează în fața ta și spune ce ai cu adevărat în inimă. Dacă ai greutate să crezi, nu îi spune: eu așa te iubesc de cred, ci spune: Iisus, e fiul de Dumnezeu, dar uite, eu am greutatea asta, am îndoială asta. E foarte bine să îi spune. Spune de îndoială ta, de greutatea de a crede. Vorbește cu Iisus ca și cum l-ai vedea în fața ta, fiindcă El este în fața ta. El este în odaia ta, în odaia mea, în odaia fiecare dintre noi. Ce ei spune? Eu m-am obișnuit cu lucrul acesta de ani de zile. Să nu încep să mă rog până când nu am prezent în mintea mea, El e prezent. Cum a intrat fratele, a intrat sora, a intrat un alt păstor. Știu că El este prezent. Și acum, chiar dacă nu e prezent, știu că la telefon pot să vorbesc cu El. Și dacă e absent. Iisus, o persoană reală, e în fața mea. Ce îi voi spune? Nu îi spun cuvinte din teologie pe care le știe El pe din afară, ci îi spun simplu pe ce am pe inimă. Dacă sunt nemulțumit, îi spun. Și pot să-i spun, mulți au spus lui Dumnezeu, David, de câte ori a spus și alții, erau nemulțumiți de ce să-i spune. Spune, uite, asta aș dori să se schimbe. Dacă ești mulțumit, îi spui recunoștința ta din toată inima. Și mai presus de toate, ce ahtiază El, să vorbești cu El cuvinte de dragoste, cum face mireasa din Cântarea Cântărilor, și să vă schimba viața voastră toată. Dacă vă veți dori, fiecare își dorește de Crăciun să capete un mic cadou, ceva să capete, puteți să căpățați de la Dumnezeu un foarte frumos cadou de Crăciun. Să vă facă să vă îmbolnăviți. Dar nu de altă boală, ci de boala dragostei. Să fiți ființe amorizate. Să vorbiți ca niște ființe amorizate. Să visați ca niște ființe amorizate. Să vă gândiți și veți vedea ce schimbări să vă preface în voi. Cred că ceasul meu, timpul meu a trecut, cam a trecut, deși eu aș avea încă multe să vă spun. Dar hai să vă spun în câteva cuvinte. Eram în Japonia. Ei acolo sunt budiști. Ei cred într-un Dumnezeu, îl numesc Buddha. Și povestesc lucruri foarte frumoase despre El. Și eu eram invitat să vorbesc la Universitatea din Tokyo. Tokyo e capitala lor. Dar mi s-a spus: vă rog să nu faceți propagandă religioasă, decât religia e liberă la ei, dar noi v-am invitat așa să vorbiți despre... Știm că ați fost sub comunism, ați fost în închisoare, vorbiți despre comunism, despre toate astea. Dar nu începeți să faceți propagandă religioasă. Nu vrem lucrul ăsta. Universitate. Și m-am suit la ambonul universității fără o Biblie și le-am spus: mi s-a cerut să vă țin o conferință despre comunism și dacă asta mi s-a cerut, eu asta o să fac. Dar înainte de a vă vorbi despre comunism, Vreau să vă spun numai două lucruri. Că eu onorez foarte mult poporul japonez. Întâi, fiindcă ei au un mare respect de părinți. E grozav să vezi pe japonezi cum se închină în fața părinților lor. Mare respect față de părinți. Și, în al doilea rând, eu stimez foarte mult pe japonezi, fiindcă ei îl iubesc pe Buddha. Erau acolo misionari, erau fel de fel creștinice. Dar ce face vârnul ăsta? Noi luptăm contra budismului și vârnul spune că e foarte bucuros că ei cred în Buddha. Și am spus ce să vă spun, de ce apreciez foarte mult budismul vostru? Buddha a povestit, el a umblat pe pământ 600 de ani înainte de Hristos și se povestește în cartea lui că era un om foarte, foarte iubitor și odată a văzut el o tigroaică murind de foame. N-a găsit ce să... Muria de foame și avea și vreo 4 tigroi de ăștia mititei care n-aveau ce să sugă de la mama lor și ei mureau de foame. Și el, prințul ăsta, Buddha, avea așa... El iubea totul și pe toți, o tigroaică, mănâncă și oameni, e un animal sălbat. Dar eu nu pot să privesc cum vreo ființă moare de foame. Eu nu pot să privesc lucrul ăsta. Și la repezială și-a tăiat vinile, s-a lungit lângă tigroaica, tigroaica să-l mănânce, tigroaica l-a mâncat, și acum a avut în ea putere și a avut și lapte pentru ei amici, el a și-a dat viața ca să scape animalul ăsta sălbatic. Și le-am spus budiștilor, așa am apreciat, așa m-a mirat învățătura aceasta lui Buddha, e așa ceva de frumos când cineva își dă viața pentru altcineva, până și pentru o tigroaică, pentru aia și-a dat viața Buddha și înțeleg că îl respectați. Dar să vă spun eu despre un alt prinț. Buddha, un prinț a fost în India. Să vă spun despre un alt prinț. Despre Buddha e o legendă frumoasă. Dar să vă spun despre un alt prinț care a trăit pe pământ. A fost în istorie, a fost o persoană istorică. Și el a văzut câte mizerie în lumea aceasta. Câte necazuri, câte oftări, câte... Și atunci a spus oamenilor, câte oameni, zice, mâncați trupul meu. Veți sângele meu și veți avea o viață nouă. Intrați în orice biserică, ortodoxă, catolică, baptistă, care vreți. Și o să vezi că la un moment dat vine o atmosferă de solemnitate și păstorul, preotul spune, luați mâncați, acesta e trupul meu, acesta este sângele meu. Buddha e o povestire foarte frumoasă că și-a dat sângele pentru tigroaică. Dar Iisus a fost un personaj care a trăit acum 2000 de ani, se cunoaște istoria lui. Și el și-a dat cu adevărat trupul și sângele ca să trăiască păcătoși, să fie iertați greșelile lor. Și de la Buddha am aflat ceva, că el a năzuit ca oamenii să fie așa buni. Iisus a fost așa de bun și a trăit între noi și ne dă putere ca și noi să ne transformăm. Și a făcut o mare impresie asupra japonezilor, fiindcă am început cu un cuvânt bun despre învățătorul lor, despre Buddha, și le-am vorbit despre Iisus care și-a dat viața. Și acum schimbări, relațiile, începe un an nou, relațiile noastre cu Iisus să fie acestea ca o mireasă care viața și-ar da pentru mirele ei. Un mire care viața și-ar da pentru mireasă. Ați învățat așa în școală, poate unii de Romeo și Julieta, de iubirile acestea mari care sunt. Au murit unul pentru ceilalți. Au murit pentru ceilalți. Așa să fie dragostea noastră față de Iisus, bolnavă de dragoste. Nu știu ce lucru mai frumos pot să doresc acestei biserici. Mi-a fost foarte greu să viu aici și cu foarte mare greutate vorbesc. Dar nu știu ceva mai frumos să vă doresc decât să vă alegeți rugăciunea aceasta. Vreau în anul care vine, începând acum de sfârșitul ăsta de an, să fiu bolnavă de dragoste. Dragostea să însemne totul pentru mine și între noi să nu fie relații formale. Iisus, vorbesc așa. Eu dacă aș vedea acum pe Sabina, n-aș spune, uite, a venit Sabina. Odată mi-a strălucit fața. Uite că a venit iubita mea. Iisus să fie obiectul acestei dragoste entuziaste, să fim bolnavi de dragostea Lui, cum El bolnav de dragostea noastră, a lăsat în cer și toți îngerii și pe Tatăl Său l-a lăsat. Și a venit pe pământ să trăiască în sărăcie, să se nască, cum am cântat, în iestrie, să trăiască, în igraș, să se nască, totul fiindcă ne-a iubit. Să răspundem cu astfel de iubire, iubire de bolnav, de om care nu-i trebuie nimic mai mult decât acest iubit Iisus, să dea Dumnezeu mie lucrul acesta și să dea fiecare dintre voi. Amin.